طبعا والدة أحمد شعبان حامض وفطوم حسان كانوا كمان من ضمن المعتقلين يلي يسمون برشك 11.
Die Eltern von Ahmed, der Vater Shaban Hamid und die Mutter,
Fatoum Hassan.
Fatoum Hassan waren auch jetzt jenige der 11 Personen, die da verhaftet worden sind.
طبعا تم اعتقالهم لمدة 10 شهور ظلوا داخل السجن.
Und sie wurden für 10 Monate dann verhaftet worden.
حكينا مع شعبان حامد والد احمد فيحكي لنا بالتفصيل كيف تم الاعتقال بهذاك اليوم 15/9.
Und wir haben mit dem Vater Shaban Hamid gesprochen, der erzählt uns dann über den Ablauf und die Abläufe, wie es ja damals zur Haft gekommen ist.
Ich habe erfahren, dass انك اول شيء القصه اللي جوكم من البدايه.
يعني بالنسبه لامور السفر واللجوء ومثلا نزوحنا من سوريا الى بلد ثاني اوروبا ولا غير اوروبا, يعني بتعرفوا انتم الاوضاع كلها سبب انه الاحداث والحرب اللي صارت عنا والكذا, عرفت شلون؟ يعني من كثر ما صار علينا ضغوطات, يعني قصف وطيران وتعرف انت الامور عرفت كيف, يعني انجبرنا اخيرا انه يا اخي يعني واحد بده يعيش, عرفت شلون؟ يعني راح ضحايا وراح شهداء وراح كذا اخي, وانا وحتى انا وحفيدي عرفت كيف, يعني مره نزلت عنا قذيفه في البيت, يعني شالونا من تحت الانقاض انا وحفيدي عرفت شلون, وانا صابت هيك شويه شظايا وكذا والحمد لله رب العالمين. فيعني انجبرنا انه يا اخي اطلعوا يا اخي مثل ما هالخلفيه تطلعوا انتم كمان يا اخي, ما بين الله يفرجها يا اخي. صح, ما نحن جينا على تركيا يا اخي, في تركيا يعني واحد اذا ما عم يشتغل ما كذا صعب انه مثلا يقدر يقيم هونيك لانه مصروف غالي واجور البيوت غالي هونيك, بتعرف انت الامور هون. يعني ابني احمد قال يا ابي اطلعوا على اوروبا يا اخي, اطلعوا على المانيا, كل خلاص اطلعوا على المانيا.
So, die Gründe für den Flucht aus Syrien, abgesehen davon, wo man flüchtet, nach Europa oder in ein anderes Land, sind schon jetzt allen bekannt. Der laufende Krieg, die aktuelle Krise, Kriegsgräuel und die Bombardierung haben uns dazu gezwungen, ein neues Leben woanders zu suchen. Mein Enkelkind und ich selber haben ein schlimmes Ereignis erlebt. Eine Granate ist bei uns in der Wohnung gefallen. Wir wurden von unter den Ruinen rausgeholt und durch viele Splitter verletzt. Aber Gott sei Dank, wir haben es überlebt. Wir sind erst wie viele andere Menschen in die Türkei geflüchtet. Es war aber aus der wirtschaftlichen Lage da schwierig, den Lebensunterhalt zu sichern. Deswegen hat Ahmed uns vorgeschlagen, nach Deutschland zu kommen.
Schreib mal Leute über Türkei.
Wallahi, ma yuqarib bishahr taqriban.
ما كان معك حدا من الولاد لحتى ممكن يشتغل ويساعدك بمعيشتك بتركيا.
So, wie lange seid ihr in der Türkei geblieben? Circa ein Monat. Und ich hatte da auch, oder hattet ihr auch dabei jetzt Leute, die euch unterstützen können, arbeiten und auch dem Folge euch finanzieren können?
لا, طلعت انا وابني هذا اللي عم بحكي كان معك هلا محمد رفيق وعائلته ولاده وزوجتي.
Nein, ich bin nur mit meiner Frau und also meinem Sohn Mohammed und seiner Familie geflohen und wir waren da alleine.
تحكي لنا شو صار معكم بهنغاريا؟ بالضبط شو صار معكم بهنغاريا؟ يعني من أول ما وصلتوا أنت يمكن كانت الحدود مسكرة أو قبل يومين بالضبط.
Was ist denn in Ungarn passiert seit eurer Ankunft bis der hat dann zum letzte bis zur Haft?
والله يا اخي نحن الحقيقه كنا يعني ب 15/9 وصلنا لحدود الهنغاريه 15/9/2015, فوصلنا الساعه 6 صباحا على حدود الهنغاريه, لقينا محشر عالم لا لهم خير يا اخي, شو ليش واقفين ليش كذا, قال والله هنغاريا سكرت حدود. انت سكرت حدود؟ قال امبارح الساعه 12 بالليل, ونحن كنا ماشيين بهالطرقات بتعرف في البر وكذا, عرفت شو, ما يعني ما كنا خبرين بهالموضوع ابدا ابدا,
ما هذا له خبر صح.
فإنه من إيه يعني طيب شو عم بيقول لكم, شو الحال, شو كذا, أنا بيقولون انتظروا يا أخي احتمال يفتحوا لكم وما يدخلوا. فانتظرنا مثل هالعالم يا أخي, بتعرف اللي معه أطفال يعني مثلا بدهم أكل بدهم شرب بدهم حليب بدهم حفوظة بدهم, لك يا أخي مي والله مي نشرب الله وكيلك ما في مي نشرب ما في,
ما كان في محلات أو شيء تشتروا منه,
ما في لأنه هاي اللي بعد يعني كانت يعني في مسافة بين الحدود الهنغارية والسربية في ما يقارب شيء 3 كيلومتر, وما في لا سيارات ولا في شيء كيف, لأنه الشرطة السربية كمان موقفين هناك الجماعة ممنوع تدخل سيارة رجوع تعرف إلا بس المشي على الأقدام. فانتظرنا العالم يا أخي ضاجت, يعني العالم ضاجت الحقيقة, عرفت علي شلون؟ صار يقولوا لهم بليز لهنغاريا للشرطة الهنغارية يا أخي بليز افتحونا البوابة يجيبونا ما يجيبونا كذا يا أخي طب ليش عم تعاملونا في هالمعاملة ومرقنا دولتين ثلاثة لأنا أحسبال في الأكل والشرب ونحن بالأصل ما نجينا عنكم نحن مارقين عبور بس يا أخي نحن رحينا على ألمانيا رحينا على سويسرا رحينا على كذا على السويد لآخري أي إذا نستولى بلكون استنت العالم يا أخي العالم بازي يعني حتى بعدين في حريم يعني ولدت في الغابي تحت الشجر عرفت شلون.
Am 15.09.2016 um 6 Uhr sind wir an der ungarischen Grenze angekommen. Die Menschen haben sich da gestaut. Es wurde die Grenze dicht gemacht. Es wurde dann uns gesagt, dass das 6 Stunden vor unserer Ankunft geschehen ist. Dadurch, dass wir vorher auf dem Fluchtweg durch die Wälder waren, haben wir das nicht gewusst. Wir haben da mit der Hoffnung einer Öffnung der Grenze abgewartet. Es wurde aber dann wegen der langen Wartezeit mit schwierig, wurde dann schwierig zu ertragen. Da wir auch dabei Kinder hatten. Es gab vor Ort in diesem Feld zwischen den ungarischen und serbischen Grenzen nichts, keine Autos, sogar kein Trinkwasser. Nach Ungeduld haben die abwartenden Menschen angefangen zu versuchen, die ungarischen Polizei drum zu bitten, die Grenze zu öffnen und denen zu erklären, dass die Leute nur durch wollen, um in eine andere europäische Länder, Deutschland, Schweiz oder auch andere Länder zu kommen. Die Situation war aufgehetzt, es war unter uns auch schwangere Frauen, von denen manche ihre Kinder ins Freie da unter den Bäumen erzeugen mussten.
طبعا انتم تشوفوا الحدود قدامكم يعني تشوفوا السياج كان في سياج قدامكم مسكر
Also vor euch ja war ja halt dann die Grenze. Ihr habt die Grenze da ganz klar gesehen. Da war ein Zaun vor euch, oder?
في سياج وفي شرطة كانت واقفة وكل شيء عرف كيف يعني نحن ابتعدنا شوي عرف كيف لأنه صار في شوية مشاجرة عرف كيف هيك خفيفة صار يقولوا لهم يعني افتحوا لنا البوابة كذا ما كانوا المهم قالوا لنا يعني لا تفتحوا لنا البوابة لأنه نخلعها بصراحة لأنه نحن يعني معنا حريم معنا أطفال يجيبون لنا أكل وشرب ومي وكذا إيه ما في العالم بجيت بالأخير صاروا خلوا هيك شوي في الشبك عرف كيف هجم الشرطة صاروا يضربونا بالمدفع المي عرف كيف يوش علينا مي بعدين بالقناة المغزية اللي منسيل للدموع فنحن قلنا لأخي لا كنت ولا مزلت قلت له خذوا الولاد روحوا خذوكم قاعدين في الغابة يا أخي يعني بتعرف أطفال هذول اللي راحوا لا سمح الله يختنقوا من القناة الواي المنسيل للدموع وهيك ايه فرحنا قعدنا بالغابي قلت لك تفاجئنا في حريم تنتين هنيك ولدوا في قلب الغابي وهي.
مين معك هون انت كنت ملتقي باحمد ولا لسه؟
لا كنت معنا ابن احمد ومع ابن محمد ومعنا كلنا
Ja, wir standen da vor dem Zaun, wo auch viele Polizisten den Zaun gesichert haben. Es kam zu einer Ausschreitung mit der Polizei und ein Stück vom Zaun wurde abgerissen. Da hat die Polizei uns dann mit Wasserwerfer und Tränengasbomben angegriffen. Infolgedessen sind wir zurück in den Wald getreten, da wir uns um die Kinder Sorgen gemacht haben. Und ja, Ahmad war schon dabei.
Tamam, Ahmad, wohin lagst du in Tobias?
Und wo habt ihr dann erst einmal Ahmad getroffen?
ابن احمد سئنا فيه بتركيا يا اخي اجى لعنا على تركيا على اساس الصبي مشان يساعدنا لانه انا مريض وامه مريضه عرفت كيف وهذا ابني معه 3 اولاد وزوجته يعني يا دوب ان يشيلوا حاله عرفت كيف فاجى مشان يساعدنا اول شغله باللغه كمان عرفت كيف كونه بيحكي لغه شوي ايه واجى الصبي ساعدنا يعني اجى بس ترك عائله اولاده في قبرص الله وكيلك مشان يوصلنا لحدود الهنغاريه على اساس يرجع الصبي
هو كان بده يوصلكم للحدود الهنغارية ولا يوصلكم لأوروبا غرب أوروبا ألمانيا أو السويد أو
لا لا هو يمكن يعني لأنه كان الطريق أمين عرف كيف أنه كانت الحدود مفتوحة وكذا ولا على ما بتروح بتجي مثلا من هنغاريا لألمانيا قال شوف إذا لا بقدر مثلا أمنكم بتروح دغري من هنغاريا لهنيك أما بوصل معكم على أوروبا لألمانيا وبرجع أنا
Ahmad hat uns erstmal ja in der Türkei getroffen. Er wollte uns helfen, weil ich und seine Mutter krank sind und sein Bruder eine große Familienfrau und 3 Kinder hat. Und vom Vorteil konnte Ahmad auch sprechen. Ahmad hat seine Frau in Zypern gelassen, auch seine Tochter, und wollte uns bis zur ungarischen Grenze begleiten, eventuell weiter nach Deutschland. Er wollte nur den Weg für uns leichter machen.
هذا اليوم اللي هلا حكيت لي خلص صرت صار في المشاكل وال صاروا بالغازات المسيلة للدموع هيك قبله انتوا شقد استنيتوا هو بنفس اليوم اللي وصلتوا فيه
Also die Ausschreitung mit der Polizei, gab es ja das alles nur, also an dem selben Tag, wo ihr an der Grenze angekommen seid?
بنفس النهار نحن قلت لك وصلنا مصباح 16/9 هني كانوا بالليل الساعة 12 على أساس إنه قال هنقال سكر الحدود
والمشاكل مع الشرطة صارت بنفس اليوم
بنفس اليوم بالأخير صارت المشاجر وكذا أنا ابني كان عم يترجم للطرفين عرفت كان عم يهدي الوضع والله يا أخي الكريم أنا مو مشان لأنه ابني عم دافع عنه لا بس والله إنه هالصبع كان حتى من جوا من يعني كان عند الشرطة الهنغارية داخل الشريط عرفت كيف كان عم يترجم لهم للشباب عم بيقول لهم يا اخوان رجاء لا حدا يعمل مشاكل لا كذا عم بيقولوا هلا استنوا شوي بنفتحوا لكم البوابه رجاء ما بدنا مشاكل رجاء لا حدا يضرب الاناني المي لا حدا يضرب الحجار لا حدا كذا بعدين قالوا استنوا شوي استنينا قلت لك اجوا جابوا قوات وجابوا كذا وكذا بالاخير سمعنا قاموا نحن قاعدين في الغابه قالوا بدي يفتحوا البوابه بوابه صغيره كيف للعائلات الافضليه للعائلات تدخل العائلات قالوا جهزوا حالكم العائلات جهزنا حالنا عرف كيف واخذنا وجينا تقريبا كنا نحمل اوائل الناس اللي جينا انا وعائلتي وكنت هيك عرف كيف فانا شايل حفيدي على كتفي والحجي كمان ساحبي ولد معه وكنت كمان مع ولد على صدر عرف كيف هذا الرضيع ففتحوا لنا بوابه صغيره باب صغير يعني باب غرفه عرف كيف على اساس انه شو قال للعائلات او للعائلات الشرطة كانت بعيدة تقريبا شيء 20 متر أخيو بعيدة عن الشريط قالوا العائلات تدخل دخلنا ونحن معنا معاق كمان شاب عراقي أساس جاي عالج حاله هون الزلمة المهم دخلنا يا أخي أنا حد علمي أنه كنت شايل حفيدة على كتفي ضربوني صواب أجل الضربة ضربوني أخيو على دينتي على إذن وسط أجل الضربة فأنا غميت وقعت في الأرض ما بقتني وعي شرطة عرفتي خلونا نحن فتنا لجوا عاملين على فخ هنا مثل الفخ انه خلونا حتى ندخل عرفت كيف فبدي مسكوا لهم مجموعه هل دخلوا اول كل عرفت شلون لحتى يقولوا انه يا اخي هودي مثلا ارهابيين هودي من هل الحكي بتعرف انت كيف امور السياسه صار
بس عوائل انتو
مع عوائل عوائل وفي معنا يعني يمكن اثنين او ثلاثه عزابيه عرفت كيف المهم خلونا حتى دخلنا يا اخي وهجموا علينا الشرطه اخيو اللي ضربوه رموه في الارض واللي لقطوه انا هون قلت لك غميت ما بعتني معي في نقطة طبي أخذونا علي عرف كيف على أساس صاروا يكسفونا شوي قمت سمعت واحد عم بيحكي عربي عم بيقول لي يا عم منين حضرتك شو اسمك شو كذا قال لي أنا سوري وأنا بعرف شو أنا هوني مع الشباب مع النقطة الطبي قلت له والله لساتني ما ماني واعي بصراحة المهم خلوني شي نص ساعة من زمان تلات أربع ساعات حتى صحصحت شوي قلت له يا أخي حفيدي معي حفيدي كان على كتفي يا أخي دخيلك وين هو قال لا مش فاهم وينه حفيدك؟ قلت له ما بعرف كنت شايله على كتفي واجتني الضربه لما ضربني على الاذن الوسطى دخلت انا وغميت قال ما شاء الله مش فاهم يعني. المهم اخذنا وجينا كان هون تقريبا صار المغرب هيك بعد المغرب بشوي اجينا وقلنا لقينا حاطين هالعالم بهالساحه العائلات اللي كاشين ومنهم زوجتي ومنهم كنتي وفي كم عائله كمان سوريين وغير سوريين حطونا هيك اخيو دائره وجمت علينا الشرطه
كم واحد كنتوا؟
يعني ما قارب شيء 25 واحد 24 واحد 25 واحد هيك
وعائلتك كانوا كلياتهم احمد ومحمد وزوجتك
محمد لا محمد ابني كان برا بس معي كنتي واولاد عرفتي اولاد ابني
واحمد
هذا الاخ المترجم اللي كان مالي اخ جمال الله يرضى عليك انا هاي كنتي مع اطفال ومع رضيع قال جوزة ضل برا رجاء يا اما دخلوا جوزة لعندها يا اما خلي هالمره تطلع لعند جوزة يعني مع اطفال ومع رضيع قال اوكي هلا بنشوف والله حكمون طالعوا كنتي الحمد لله ولاده
احمد معكم كان
لا احمد برا
برا
احمد هو واخوه كانوا برا ساعتهم برا فنحن هون خلونا بيجي تقريبا شي ساعه ونص متجمعين هالناس هيك يا اخي بالاخير ما بعرف حطونا بهالسياره وسحبوا فينا بهالليل بيجي الساعه حوالي 11 بالليل لوين ما حسينا حالنا الا بالسجن يا اخونا اخذونا حطونا بالسجن انا وعائلتي أنا بسجن نظامي في سجن نظامي عرفت كيف؟ يعني كله حسبنا الله ونعم الوكيل يا عم إيش بحب بديش كل شكوى لله
ما كان في مترجم معكم؟
ما في حطونا بها سيارات الشرطة عرفت كيف وأخذونا على العاصمة على بودوبست أنا هوني زوجتي من وقت طالعونا بالسيارات من على الحدود الهنغاري ما عاد شفتها لزوجتي ولا عاد شافتني ضلينا 7 شهور لا بعرف هي وين ولا بعرف وين هي ولا هي تعرفني وين أنا
7 شهور
سبع شهور الله وكيلك يا عمك، ولا في رسالة ولا في تليفون ولا ولا أبدا، لحتى أجا مترجم لعنا وقام قال لي يا حجي كنا عند مرتك من شيء أربع خمس أيام وزوجتك بالكم. قلت له هنا بين كم؟ قال لي حاطينا في كم بلد اسمه كشكميل.
Ja, die Ausschreitung gab es an, unserer, an unserem Ankunftstag. Ahmed hat da die ganze Zeit zwischen den beiden Seiten der Polizei und den wartenden Menschen übersetzt und versucht, die Situation in Ruhe zu bringen. Er hat die Leute darauf hingewiesen, keine Wasserflaschen mehr zu werfen und doch noch Geduld zu haben, weil es die Grenze geöffnet werden sollte. Als wir im Wald gewartet haben, kam die Ansage, dass es jetzt möglich ist, halt nur für Familien die Grenze durchzutreten. Wir sind deswegen wieder Richtung den Zaun gelaufen. Die Polizei stand 20 Meter weg weit von uns. Ich hatte mein Enkelkind getragen, meine Frau auch und meine Schwiegertochter hatte ihr Baby an Brust. Mit uns war auch ein behinderter junger Mann, der aus dem Irak kommt. Plötzlich habe ich einen Schlag aufs Ohr bekommen und bin bewusstlos geworden. Wir haben dann festgestellt, dass die Polizei uns in diese Falle tappen lassen wollte. Denn sie wollen ja halt, dass erstmal eine Gruppe die Grenze durchtritt und dann können sie diese Gruppe festnehmen und die wegen Terrorismus verurteilen. Als ich wieder wach war, war ich in einem medizinischen Punkt da an der Grenze und da war dabei auch ein junger Mann, der mit mir auf Arabisch gesprochen hat. Ich habe den dann sofort darum gebeten, um nach meinem Enkelkind zu suchen, weil ich dann es verloren habe. Es war dann abends, die Polizei hat uns dann in einen Kreis, eine Gruppe von Familien, darunter meine Frau, meine Schwiegertochter und ihre Kinder, ca. 25 Personen umzingelt. Mohammed und Ahmed, meine Söhne, waren nicht mit und sie sind vor der Grenze geblieben. Ich habe den Dolmetscher darum gebeten, doch der Polizei zu erklären, dass meine Schwiegertochter ihren Mann immer noch der Mann von meiner Schwiegertochter oder mein Sohn immer noch vor der Grenze geblieben ist und ob dann die Polizei den reinlässt zu seiner Frau oder sie jetzt wieder raus. Wir haben da dann weiter gewartet und dann circa oder gegen 11 Uhr, 23 Uhr haben sie halt dann uns mit Autos ins Gefängnis geliefert und da ist ja dann der Kontakt zu meiner Familie, zu meiner Frau abgebrochen für 7 Monate, wo ich ja halt dann nicht mehr wusste, was es ja halt mit denen ist und das Gefängnis war ja halt in Budapest.
In den Sejen, das heißt aber schon, Kulia hat keine Sejen.
Also die 7 Monate hast du dann im Gefängnis verbracht.
10 Schuhe. Ana sajant ana wal hajji. Ana w zawjti. Ana 10 Schuhe. Wa marida wa Allah wakilak ya amak ishnash kidak shakwi ila Allah. Yani sar ma'ana illi ma sar. Allah wakilak sar 'anna bat wa sar 'andi sukkar wa sar 'anna yani ishnash kidak shakwi ila Allah.
Nee, also wir sind 10 Monate da im Gefängnis geblieben. Ich und meine Frau. Und meine Frau ist auch krank. Und wegen diesem Zeitraum und wegen dem Druck hatte ich auch jetzt andere Krankheiten bekommen. Blutdruck und Zucker. Wie wurdet ihr dann im Gefängnis behandelt?
Wallahi, بصراحة سيئة. والله سيئة كثير. والله الأكل اللي جيبوه حشاء الله حطوه يا عم للدجاج للحيوانات والله ما بيأكلوا. بس بعد شو بدي سوي؟ يعني مصرات ما معي. شيء ما معنا عرف شلون؟
Die Behandlung war ganz schlicht, sogar auch das Essen da kann man nicht essen. Und leider auch hatten wir dabei kein Geld, um uns jetzt dann auf unserer Kistung Essen zu kaufen.
تواصل مع أهلكم رقم تليفون حدا هيك كانوا.
Und hattet ihr dann irgendwie Kontakt halt mit der Familie oder mit Verwandten?
لبعد أربع شهور لحتى عطونا تليفون بالسجن تحكي فيه ما تحكي فيه إلا ما يكون عامل كنطاك مثلا سامحي لك لشخص ابنك مرتك المهم ولد بس شخص واحد.
Also erst nach 4 Monaten dürften wir den ersten Telefonat machen und was wir auch schon beantragen mussten.
تحكي مع شخص واحد. كان عندك أرقام تليفون لشي حدا؟
Und hattet ihr da überhaupt oder hattest du da überhaupt dann Kontaktdaten von deiner Familie, von Menschen, die du auch kontaktieren kannst?
ما كان معي على حدا كان معي على ابني بس في قبرص عرفت كيف بس ما بقدر اتواصل معه لا يتواصل معي بعد السبع شهور لحتى عملوا كونتاكت عملوا لنا كونتاكت معه بتعرف في بدي اقدم طلب وما بعرف ايش وتوافق له المحكمه وتوافق له القاضي.
Ich hatte nur die Kontaktdaten von einem anderen Sohn, also für meinen zweiten Sohn in Zypern. Und es hat aber dann lang gedauert, bis ich das beantragt habe, diesen Telefonat, meine ich. Und dann hat es endlich mal geklappt und konnte mit ihm telefonieren.
Ja, in der Zeit, wenn man schon mal hat, er an nichts, oder kann ich nicht mehr? Ja,
Allah, ja, an Ammak, la, hat er bei Arfnewen, oder bei Arfhadawen. Habillag, Zauste, Zauste, ja, in einer für Sijen Nizame, wo ich habe, wo ich Mughlaq. سبع شهور ما بعرف عنا شيء لوقت صارت عنا المحكمة لحتى شفنا بعضنا في المحكمة عرف كيف هونيكي يعني طلعت هيك فيها ما عرفتها لا هي عرفتني ولا أنا عرفتها عن جد والله يا عمك.
Nee, also 7 Monate, ich hatte gar keinen Kontakt mit meiner Familie, ich wüsste auch nicht jetzt über meine Frau oder über meine andere Familienmitglieder. Ich bin im Gefängnis, meine Frau war ja halt in einem geschlossenen Flüchtlingslager und wir haben uns das erste Mal dann nur im Gericht getroffen.
Ahmed, schon,
wie wurde dann Ahmed ins Gefängnis geliefert?
والله يا يعني عمك انا يعني حتى قلت لك يعني قلت لك سبع شهور هدول ما بخبر شيء لا عن زوجتي ولا ابني ولا ابنها ولا لحتى اجى مترجم هذا المصري اللي عندي انه بتسجن كل تقريبا شهر شهر ونص كذا بيجوا بيعملوا معنا مقابله عرفت كيف؟ مثل ما تفضل مثل ما لك يعني انه شلون دخلتوا وشلون كذا وليش جيتوا من سوريا وليش كذا وليش كذا نفس حتى الشب هو نفسه هذا العراقي قلت لك المترجم عفوا المصري كمان هو اللي قال لي لك يا حجي انت عندك حدا بالسجن من اولادك من قرايبينك من كذا قلت له لا ما عندي حدا بس غير انا وقت اللي قال لي انه زوجتك قلت له انا وزوجتي بس لا انا من شيء اسبوع كمان ترجمت لشخص كنيته حامض بس ما بعرف بتذكر اسم احمد محمد ما بعرف شو قلت له يا اخي لا ما عندي اولادي ضلوا برا قام قال لي لاعطيك مع شو اسمه معلومي قلت له تفضل قال لي بالعلامه زوجته اوروبي وقت اللي قال لي اوروبي انا هون عرفت انه معناته ابني احمد قلت له احمد قال لي ايوه احمد وزوجته اوروبي وعنده اولاد وكذا ومقيم بقبرص قلنا له مظبوط هذا ابني.
Nee, wie gesagt, also ich hatte gar keine Ahnung da, diese 7 Monate, ich wusste nicht ja halt über meine Familie. Bis dann einmal ja halt ein Dolmetscher zu uns ins Gefängnis gekommen ist, also je ein Monat oder anderthalb Monat dürften wir zu einer oder mussten wir zu einer Anhörung und da gab es immer einen Dolmetscher dabei. Und dieser Dolmetscher hat mir dann kurz erzählt, dass er auch für jemand aus meiner Familie, also mit dem gleichen Familienname übersetzt hat. Und diese Person ist ja in einem anderen Gefängnis. Und er hat mich gefragt, ob dann eventuell diese Person halt ein Verwandt von mir ist. Ich wusste es da nicht und ich meinte zu ihm, also soweit ich weiß, nee, ich habe ja halt keine Verwandte im Gefängnis, außer also bis meine Frau. Andere, ich weiß es nicht. Dann hat er doch der Dolmetscher weiter erzählt, dass diese Person doch auch mit einer europäischen Frau verheiratet ist. Und da dann habe ich dann ganz gewusst, dass es doch um meinen Sohn Ahmed geht. Und nach den 7 Monaten im Gefängnis, wie ist es dann, was ist dann passiert? Also 10 Monate. Nach 10 Monaten im Gefängnis sind wir dann freigelassen.
هاي العشر شهور اللي ضليتوا فيها يعني كانوا يحاكموكم ولا بس حاطينكم بالسجن ما في ولا محاكمة؟
Und während dieser 10 Monate gab es ja gegen euch Gerichtsverfahren oder war es einfach nur 10 Monate im Gefängnis?
لا في محاكم.
شو كانت الدعاوى ضدكم؟
والله الدعاوى نحن على أساس هيك على موجب ما فهمنا على اعتبرونا إياها إنه هاي دخول حدود غير شرعي.
Nee, doch, gab es ja gegen uns Gerichtsverfahren und die Verwürfe waren ja halt ein illegaler Durchtritt von ungarischen Grenze. Und nachdem ihr dann rausgelassen seid, was habt ihr gemacht?
هلا هني طبعا عفوا هني وقت طالعونا من السجن يعني ما قدر يتركونا، طلعونا من السجن جابونا على الكم، جابونا على كم مغلق، ضلينا تقريبا في شيء 15 يوم. وانا له طيب يا اخي نحن طيب ليش جبتونا على الكم؟ نحن طالما انه يعني فرج علينا الحمد لله وطلعنا، فليش جبتونا هون على الكم؟ يعني هذا الكم يعتبر تقريبا قريب من السجن، صحيح كم مغلق. قال لا انتم هون وقت راح ياخذوكم على كم مفتوح. فاخذونا على كم مفتوح، ضلينا كمان ما يقارب شهر فيه، شفنا العالم يا اخي كلها صار تطلع والمعامله سيئه، اعرف شلون. وطلعنا بعدين جينا على المانيا هون. نعم.
Also nach den 7 Monaten wurden wir erstmal halt auch in ein geschlossenes Camp, Flüchtlingscamp geliefert. Da sind wir halt für 15 Tage geblieben. Wir haben uns natürlich auch beschwert, wieso sie uns ja halt dann in ein geschlossenes Camp da geliefert haben, ob wir dann freigelassen worden sind. Sie meinten, das ist ja halt dann nur kurzfristig, und danach wurden wir halt in ein offenes, ganz normales Flüchtlingscamp für geliefert. Da sind wir einen Monat geblieben und dann haben wir gesehen, dass viele Leute doch das Camp verlassen, weil die Situation da schlecht war. Und dann dachten wir uns, wir verlassen auch dann das Camp.
بدي ارجع كمان شوي لعند احمد. الفترة السنتين هي اللي راحت، هو صار له من يعني من صار له تقريبا سنتين بالسجن. كنتوا تتواصلوا معه؟
لا والله يا اخي
ما كان في، ما يعني لهلا ما لكم اي تواصل معه.
Also ich habe jetzt eine Frage zu diesem Zeitraum, die 2 Jahre, wo Ahmed ja halt dann im Gefängnis war. Hattet ihr dann irgendwie Kontakt mit ihm, also während dieser 2 Jahre, und auch, ob ihr auch jetzt Kontakt mit ihm habt?
Ja, hat es gab einen Tawassul.
Mit ihm?
Hat es gab einen Tawassul mit seiner Frau. Dann hat es mich für ihn und seine Mutter.
Mit ihm?
Ja, hat es
gab einen Tawassul mit 3 Wochen. Mit ihm? Ja, mit ihm, wenn ihr nicht kontaktiert habt.
لا نحن ما فينا نتصل معه، نحن ما فينا نتصل، شو بيتصل فينا؟ لا لأنه التليفون تعرف تليفون السجن، عارف كيف؟ ما نحن ما بنقدر نحكي معه إلا هو ما يدق لنا. يعني أنا بعرف روتين السجن إنه بيعطوا للواحد كل يوم 10 دقائق بس، هذا اللي بحق لك تحكي فيه بس. ما بين تقول له كيفكم شلونكم كذا، خيوط بيقول بتعرف خلصوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
Also während der 2 Jahre hatten wir gar keinen Kontakt, nee, aber jetzt doch haben wir Kontakt. Und natürlich, also wir können den nicht anrufen, der muss uns anrufen, natürlich durch das Telefon im Gefängnis, und ich kenne mich auch damit aus, weil es gibt ja halt das System da im Gefängnis, also jeder hat ja nur 10 Minuten täglich halt ein Telefonat zu machen, und das ist richtig dann kurze Zeit.
كنت أعمل أنت كمان يمكن أنت والعيلة أنه تلتقوا كمان مع ابنكم، بس المشكلة يعني كل شيء بيد الله يعني، لكن هيك اللي صار. فشو تأثير هذا الموضوع عليك أنت شخصيا أو على زوجتك؟
Ihr wart auch natürlich mit der Hoffnung, also nach dem Freilassen, dass ihr auch euer Sohn da treffen könnt. Wie war das jetzt für euch, nachdem ihr festgestellt habt, dass leider Ahmed immer noch im Gefängnis ist?
والله متأثرين يا عمي. تعرف ليش متأثرين؟ متأثرين لسبب واحد، لأنه الصبي والله مثل ما بيقولوا لا نادى ولا جمل، والله أجا بس يا أخي مشان يساعدنا إلي ولأمه، وكونه نحن جماعة كبيرة أمه مريضة عرف كيف، وكونه بيحكي لغة شوي بيساعدنا باللغة، لأنه بتعرف يعني هون بس واحد دخل أوروبا بده يكون بيعرف لغة أغلى شيء، يعني أضعف الإيمان إنجليزي. والله لو بعرف ابني إنه يعني عامل ذنب، عامل شاري بقول مستاهل خلي يتحمل عقوبته ويتحمل ذنبه لذنبه. بس والله لا نافو لا صبي ولا جمال، هذا والله مظلوم، يعني بالنهاية مظلوم الله وكيلك يا نعم. يعني بعدين هو حاول الصبي، يعني كونه عايش بأوروبا وبيعرف نظام الأوروبي وبيعرف كذا عرف كيف، يعني حاول أنه في أي طريقة ندخل نظامه من تركيا لهون، ندخل نظامه عرف كيف، يعني بيعرف نظام الأوروبي، بيعرف روتين الأوروبي شلون عرف كيف، بس يا أخي ما في، يعني ما في إلا الطريقة، ما في غيره.
Wir sind sehr betroffen damit. Also was auch weh tut, dass wir wissen, dass Ahmed damit nichts zu tun hat, der ist unschuldig. Der wollte nur uns unterstützen und helfen, weil er weiß, also seine Mutter und ich, wir sind krank. Und er konnte auch jetzt vom Vorteil andere Sprachen wie Englisch, und das erleichtert natürlich ja halt den Fluchtweg. Hätte ich gewusst, dass Ahmed ja halt eine Delikte begehen sollte, dann wäre ich nicht traurig. Aber ich weiß, dass es hier alles ungerecht ist. Und Ahmad hat das alles aus dem Willen gemacht, dass er seine Eltern unterstützen möchte. Und er hat auch selber versucht, er hat ja einen europäischen Aufenthaltsstatus, hat selber versucht, auch auf alle möglichen Wege, also legale Wege, doch nach Deutschland oder in eine andere europäische Länder zu kommen. Aber es gab leider nur der Fluchtweg.